En todella ole psykiatri enkä lääkäri. Olen Hämeenlinnan Saalem-seurakunnan evankelista. Kun olin noin kuukausi sitten Lapissa hiihtämässä tuolla Kairosmajalla Pelkosen niemellä, ja sitten siellä oli pitkä perjantai-iltana sellainen vapaan sanan tilaisuus, semmoiset seurat, ja en ollut ollenkaan varautunut siellä puhumaan, koska olin mennyt sinne talvilomalle. Mutta se ryhmä, jossa olin, Hämeenlinnan saalemilaisia, niin kun siellä oli sellaista hiljaista vähän se joukko, niin ne vähän kaikki sanoi, että Vuokko, nyt on sun vuorosi. Ja sitten jotakin siinä sanoin, ja en tiedä, miten se sitten olikin niin, kun seuraavana päivänä olimme saunassa pitkän hiihdon jälkeen, niin ne naiset siellä saunalauteella kysyivät, että minkä seurakunnan lehtori sä oot? Ne oli tämmöisiä kirkollisia ihmisiä, ja mä sitten nauroin ja sanoin, että en mä ole mikään lehtori. No mikä sä sitten oot? Mä sanoin, en mä ole mikään teologi. Kyllä sä joku oot. Mä sanoin, miten niin? No sun puheessa oli sellainen. Sitten mä vaan nauroin ja sanoin, että joo, mä oon Saalem-seurakunnan lehtori. Jos vähän kertoisin taustaa, niin teitä ehkä se kiinnostaa, niin viime kesänä mut siunattiin Hämeenlinnan Saalem-seurakunnan evankelistaksi, ja sitä ennen olin kirkon virassa, kirkon työntekijä, kirkon diakonia viranhaltija ja myöskin nuoriso-ohjaaja, ja tällä tavalla tämmöistä työkokemusta on kertynyt toistakymmentä vuotta. Mutta Herra johti tällä tavalla, että minun paikkani on nyt Heiluntai-herätyksen tämmöinen evankelista olla ja julistaa sitä ja sen armoituksen mukaan, mitä Herra on sydämelleen laskenut ja mikä on ehkä myöskin tänä päivänä tarve. Ymmärrän nyt, että vaikka monta kertaa sieltä kirkosta yritin tulla, niin Jumala sulki ovet, vaan hän piti siellä kasvamassa juurta alaspäin ja vartta ylöspäin. Ja yhtäkkiä nyt, kun sitten viime kesänä tähän herätykseen tuli, niin tämmöinen tarve, jota nyt olen sitten tämän talven aikana paljon julistanut, niin on todettu. Tällainen tarve, josta käyttäisin tämmöistä yleisnimitystä, kristityn onnellisen elämän salaisuus. Nämä on niitä samoja asioita, joita olen oikeastaan joka puolella puhunut. Voisin sanoa, että teema muunnelmineen, aina niin kuin vähän tarpeen mukaan. Ja myöskin olen huomannut, että vaikka se semmoinen jonkinlainen pääoma täällä on, niin Pyhä Henki sitten aina ottaa siitä pääomasta kuulijoiden mukaan. Mikä on tarve milloinkin, niin sitten huomaa, että aijaa, nyt pitääkin puhua juuri näin. Ja sen takia mitään kovin tarkkoja tämmöisiä suunnitelmia ei oikein voi olla, vaan nimenomaan joka kerta on niin kuin uudelleen rukoiltava, että Herra, anna nyt jälleen ne tiedon ja viisauden sanat ja ne oikeat sanat, jotka ovat ne parantava sana ja se vapauttava sana, joka voi hoitaa tätä kuulijakuntaa. Tätä olen myöskin näiden päivien aikana, tai kun näitä päiviä ajattelin, niin tätä olen rukoillut, että Herra saisi puhua, että Herra saisi oikein ilmestyä meidän uskovien elämässä, avata meidän solmujamme, päästä sinne meidän hurskaan naamarimme taakse, hoitamaan niitä meidän haavojamme. Mä oon ihan varma siitä, että emme me uskovat niin hoidettuja ole, miltä me usein näytämme. Olen siellä Hämeenlinnassa sanonut ja sanon vieläkin, että voi miten paljon sieluhoitotyössä törmään tähän jatkuvasti. Sitä työtä on ollut hyvin paljon tämän talven aikana. Niin olen sanonut, että voi miten paljon on uskovien keskuudessa sellaista hunnuttamatonta surua, mitä vain sydämissä kannetaan. Sellainen hunnutettu suru, sellainen suru, jonka toiset näkevät ja joka on niin kuin hyväksytty asia. Esimerkiksi omaisen kuolema, se on kipeä asia, mutta se on kuitenkin tämmöinen, se suru ymmärretään. Mutta sitten on niin paljon sitä surua, jota ei voi kenellekään kertoa. Jota vain yksin sydämessä kannetaan ja yksin kotona itketään. Ehkä sen kokouksen jälkeen, kun on sanottu hallelujaa ja kiitos Herralle ja Jumalan rauhaa, mennään kotiin ja itketään Herralle, että voi, näin sairas minä olen, näin ahdistunut, näin yksinäinen, näin monella tavalla haavoittunut. Herra haluaisi, uskon näin, että myöskin näiden tuntien aikana jotakin tämmöisiä alueita hoitaa. Ja ainakin näistä puhua, edes paljastaa ne todelliset haavat, niiden haavojen todelliset nimet. Ei se tiedostaminen ja asioiden näkeminen aina sinänsä hoida eikä auta. Mutta olen ymmärtänyt näin, että kun me alamme nähdä oman sisimpämme sellaiset alueet, semmoiset torjutut ja kipeät ja ahdistavat, jotka usein sinne vaan padotaan ja kätketään toisilta ja monta kertaa itseltä ja jopa vielä Jumalaltakin, niin Jumala ei pääse niitä parantamaan eikä hoitamaan. Ja sen takia, vaikka tieto sinänsä ei vielä aina paranna läheskään, niin se, että me todella löydämme ongelmillemme oikeat nimet, niin se auttaa meitä myöskin viemään ne oikeat ongelmat sille Herralle, joka on parantaja. Tästä on nimenomaan kysymys. Ja kun olen monta kertaa ajatellut myöskin sitä, kuinka meidän seurakunnissamme rukousalttarille ihmiset tulevat ehkä kerta kerran jälkeen samojen ongelmiensa kanssa, niin olen ymmärtänyt näin, että kun he ovat seurakunnan keskellä, niin heidän täytyy vaikka mielenterveysongelmillensa, jos näin vahvasti sanoisin, tai jollekin psyykkiselle ahdistukselle löytää hengellinen nimi, että he voivat tulla hengelliseen hoitoon. Ja aivan varma asia on se, että vaikka Herra voi hoitaa myöskin tämän mielenterveysongelman, mutta jos sille annetaankin sellainen eri nimi, niin ehkä tämä ihminen ei itse ymmärräkään, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja siksi on niin hyvä, että jos meillä on masennusta tai on ahdistusta tai on pelkoja tai on jännitystä tai mitä tahansa, että ihan tämmöisiä alueita, me voimme tällä nimellä kertoa tämän Jeesukselle Kristukselle, sille Jeesukselle, joka on ihmeellinen tänä päivänä, joka on niin suuri ja niin hyvä ja niin rakas. Ja kun näitä tunteja tässä pidän tänään ja huomenna, niin vähän tein semmoista suunnitelmaa, kun näin tuon ohjelman, että paljon aikaa on, niin ajattelin, että tämä ensimmäinen tunti olisi ihan tämmöinen niin kuin perusnäkökulma kokonaan näihin asioihin, siis siitä, mitä kaikkea on kristityn onnellisen elämän salaisuus, mitä se merkitsee ja mitä se sisältää ja miten sen voi löytää. Ja sitten iltapäivällä, kun on se 1,5 tuntia melkein, niin silloin puhuisin näistä syyllisyyskysymyksistä, jotka ovat elämän vaikeimpia ja kipeimpiä, terveestä ja horjuvasta syyllisyydestä ja siinä yhteydessä juuri tällaisista mielenterveyden vaikeista ongelmista, jotka sieluhoidossa jatkuvasti tänä päivänä tulevat vastaan. Ja vielä sitten näistä alueista jatkan huomenna, ehkä masennuksesta ja jostakin muustakin, ja miten sitten aikaa jää ja miten Herra sitten johtaa. Mutta tämä on niin kuin se teema kaikilla näillä tunneilla, joita nyt pidän, kristityn onnellisen elämän salaisuus. Ja voisin sen sanoa kyllä suomeksikin, miten hoidamme suhteemme Jumalaan, lähimmäiseen ja itseemme. Nimenomaan kaikilla näillä alueilla, koko persoonallisuutta. Me olemme tulleet, ja te olette tulleet tänne, koko tämä salin täyteinen joukko, teitä sisaria, hyvin monenlaisista olosuhteista, ja idästä ja lännestä ja pohjoisesta, ja me tulimme junalla tuolta etelästä päin. Ja täällä Raamatussa on aivan ihana asia, jonka tähän aluksi sanoisin, varmaan monien teidän sellainen sydämenne haave, sellainen sydämenne tarve. Ja se on apostolien tekojen 27. luku ja 3. jae. Ja täällä kerrotaan Paavalista. Ja täällä sanotaan, ja Julius kohteli Paavalia ystävällisesti ja salli hänen mennä ystäviensä luo hoitoa saamaan. Kiitos Jumalalle, jos Paavali sai mennä ystäviensä luo hoitoa saamaan, niin tekin olette saaneet tulla tänne. Ja oikein rohkaisisin nyt teitä, ei vain tuonne sieluhoitohuoneeseen, vaan niin kuin keskenännekin keskustelemaan ja hoitamaan toinen toisianne ja rukoilemaan toistenne puolesta ja siunaamaan toinen toisiamme. Ihan tällä tavalla alkuseurakunnassa käytettiin sellaista sanaa, tai alkukielessä on sellainen sana kuin pareesia. Ja se tarkoittaa sellaista kaikesta puhumista. Siis uskovaiset olivat avoimia keskenään, he puhuivat kaikista asioistaan. Ja sillä tavalla he myöskin hoitivat toinen toistaan ja tulivat myöskin hoidetuksia ja tulivat myöskin siunatuiksi. Ja sen takia on mielestäni aivan valtavan hieno asia se, että olemme täällä ystävien luona hoitoa saamassa. Ja Jesaja 50, 4. eteenpäin täällä sanotaan, että Herra on antanut minulle opetuslapsen kielen niin, että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Ja kun olen tätä kohta ajatellut, en tiedä onko minulla nyt opetuslapsen kieli, mutta kyllä sitä olen paljon pyydellyt. Mutta jotenkin koen juuri näin, että voi miten moni ystävä teistä on varmasti tullut hyvin taakoitetulla mielellä ja monien kysymysten kanssa ja väsyneenä ja ahdistuneena ja aivan kuin sielu särkyneenä, aivan kuin verta vuotamana ja aivan kuin tuommoinen odotus, yksi ainoa odotus ja tarve, voi kumpa Herra ilmestyisi minulle. voi kumpa Herra nyt puhuisi ja hoitaisi minua ja rakastaisi minua. Kyllä Herra sen haluaa tehdä. Aivan varmasti hän haluaa sen tehdä. Ja minäkin haluaisin tässä Jumalan palvelijana näiden tuntien aikana sanalla virvoittaa väsynyttä. Sillä opetuslapsen kielellä, jonka Herra toivottavasti antaa. Ja vielä ilmestyskirjan toisessa luvussa siellä näille seurakunnille on sanottu kolme ajatusta. Siellä Herra sanoo, minä tiedän sinun tekosi. Minä tiedän, missä sinä asut. Minä tiedän ahdistuksesi ja köyhyytesi. Tästä on hyvä lähteä jatkamaan oikeastaan tätä asiaa, että Herra sanoo, minä tiedän. Minä tiedän, mitä sinulle kuuluu. Minä tiedän, mistä olosuhteista sinä tänne tulit. Minä tiedän, miten vaikea ja paha sinun on ehkä juuri nyt olla. Mitä haavoja sinun sielussasi juuri tänään on? Miltä sinusta tuntuu? Minä tiedän sinun osoitteesi. Minä tiedän, missä sinä asut. Ja vielä, minä tiedän sinun tarpeesi, kaikki sinun ahdistuksesi ja myöskin kaikki sinun köyhyytesi. Tästä on kysymys. Kiitos Jumalalle, että kun hän tietää, niin se hänen tietämisensä ei ole, se voi meistä tuntua pahalta, että Herra tietää. Se on pelottavakin asia. Olla pyhän Jumalan kasvojen edessä paljastettuna kaikkien ongelmiensa kanssa. Mutta kiitos Jumalalle, tänä päivänä meitä katsovat lepytetyn Jumalan kasvot. Hyväksyvät, rakkaat, turvalliset kasvot. Jumala, aivan kun minä uskon näin, on valistanut kasvonsa tänne meidän puoleemme. Ja Jumalan rakkaus niistä Jumalan kasvoista oikein niin kuin aurinko paistaa tänne saliin. Ja te saatte, ystävät, oikein siellä paikoilla, niin vieläkin sanon teille oikein rentoutua. Istukaa oikein mukavasti. Sen takia, että Jumalan lapsina ei tarvitse jännittää, eikä olla kireä, eikä sellainen pingottunut ja lainalainen, vaan te voitte olla onnellisia Jumalan lapsia ja levätä Kristuksessa. Levätä Kristuksessa, joka on sanonut Golgatalla, se on täytetty. Jumalalle ei tarvitse enää suorittaa yhtään mitään, että meidät hyväksyttäisiin. Ja sen takia Jumala on lepytetty Jumala. Sen takia Jumala on rakkauden Jumala. No niin, jos lähtisin tästä perusajatuksesta, mikä minulla aina on, ja ennen kuin voidaan puhua kristityn onnellisen elämän salaisuudesta, niin meidän täytyy ensin niin kuin tajuta se, että mitä se sisältää, mitä kaikkea se saattaa olla. Ja mulla ei ole nyt tuota olan yliheittäjää, siis tuota piirtoheitintä, en huomannut sitä pyytää, mutta näytän teille tämmöisiä kaaviokuvia ja kerron näiden avulla, mitä haluan teille sanoa. Kyllä te varmaan kun kerron, niin tiedätte. Ja sinne vaikka te näekään, niin saatte selville. Tässä on tällainen tasasivuinen kolmio. Kolmio, jossa kaikki sivut ovat yhtä pitkiä. Jos näin ei olisi, niin se ei olisi enää tasasivuinen kolmio. Se olisi johonkin suuntaan vino. Mutta nyt tämän otsikkona on terve ihminen. Tämä voitaisiin sanoa myöskin ehjä ihminen, tasapainoinen ihminen, onnellinen ihminen ja vielä sanoisin myöskin uskovainen ihminen. Sillä jos tämän kolmion yksi sivu puuttuisi, se ei myöskään silloin olisi kolmio. Ja nyt tämä kolmion perusidea on se, että onnellinen ihminen, siis täysin tyydytetty ja siis semmoinen koko olemukseltansa syvältä saakka onnellinen ihminen voi. Tämä on ihan raamatullista, vaikka mä puhun tämmöistä hyvin modernia kieltä, enkä osaa kaanaan kieltä puhuakaan, enkä tämmöistä kovin hengellistä, mutta kyllä tämä ihan raamatullista on, älkää pelätkö. Niin onnellinen ihminen on ihminen, jonka suhde Jumalaan, suhde lähimmäisiin ja suhde itseen, siis minään, on suurin piirtein tasoissa. Suurin piirtein tämmöinen tasasivuinen kolmio. Ja nyt on niin, että ei automaattisesti meidän elämämme ole tällainen tasasivuinen, näin kolmio, näin tasoissa, tasapainoinen. Musta tuntuu siltä, että, tai tiedän tämän olevan näin, että esimerkiksi seurakunnan keskellä me julistamme koko ajan tämän Jumalasuhteen tärkeyttä. Ja todella on kysymys maailman tärkeimmästä asiasta silloin, kun me puhumme Jumalasuhteista, sen löytämisestä ja myöskin sen hoitamisesta. Mutta useimmiten seurakunnan keskellä jätetään huomiotta nämä kaksi muuta sivua, ja sitten me olemme juuri niin vinoja kuin me olemme. Ja kuitenkin evankeliumi, Raamatun evankeliumi, aivan varmasti tähtää siihen, että ei vain meidän iankaikkisuusasiamme olisi hoidettu, vaan nimenomaan Herra haluaisi ja voisi tämän uskon kautta pyhän hengen resurssien kautta, jotka tulevat meidän elämäämme uskon kautta Jeesukseen, uskon tulemisen kautta, että Jumala voisi hoitaa meidän minuuttamme, meidän suhdettamme meihin itseemme, minään. Ja myöskin sen kautta meidän suhdettamme sinään, siis toisiin ihmisiin, lähimmäisiin. Tämä on semmoinen perusidea siinä, mitä on onnellinen elämä ja mitä on onnellisen elämän salaisuus. Ja kyllä tähän löytyy myöskin Raamatusta aivan varmasti semmoinen Raamatun kohtakin. Ja se on Matteus 22. Siellä on eräs Jeesuksen oma sana. Matteus 22, 37-40. Tai tuo 36. Jeesukselta kysyttiin: opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Huomaatteko, Jeesus ei sanonut, että rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi, mutta vihaa itseäsi tai jotain tällaista, vaan Jeesus sanoi vain rakasta, rakasta, rakasta. Valtava tosiasia, jonka me hyvin usein, ainakin suomalaisina kristittyinä, unohdamme. Kyllä me vielä voimme hyväksyä sen, että Jumalaa pitää rakastaa. Ja sekin meistä tuntuu aika mielekkäältä, että lähimmäistä pitää rakastaa, mutta rakastaa itseään. Se on jo vähän liian vahvaa. Kuitenkin tämä on Jeesuksen sana. Saat rakastaa myöskin itseäsi. Se ei ole itse rakkautta. Sitä se ei nimenomaan ole. Ja jos se on sitä, niin se ei ole enää tätä, mitä Jeesus halusi tällä sanoa. Vaan rakasta itseäsi merkitsee jotain tällaista, ymmärtäisi näin: hyväksy itsesi. Hyväksy, mitä täällä viimeksi puhuttiin, hyväksy itsesi naisena, hyväksy itsesi uskovaisena, hyväksy itsesi ihmisenä, juuri tällaisena persoonallisuutena, juuri tämän näköisenä tai esimerkiksi naimisissa olevana tai naimattomana tai tässä virassa tai myöskin tämän elämän osan saaneena, hyväksy. Se on juuri sitä myöntymistä Jumalan tahtoon. Ja on aivan varma se, mitä tuo Kerttu sanoi, että jos ei myönny Jumalan tahtoon, niin aina on joku särö ja aina on joku ristiriita ja aina jossakin on semmoinen vähän karhaava olo ja ei se ole mitään onnellista elämää. Että aina pitää olla vähän jotenkin niin kuin poikittain. Mutta se, että kun Jeesus sanoi, että rakasta, niin ymmärrättekö, ystävät, vain rakastettu ihminen voi olla onnellinen. Ja vain onnellinen ihminen voi rakastaa. Tästä on nimenomaan kysymys silloin, kun me lähdemme tutkimaan Jumalan evankeliumia siitä, mitä on olla onnellinen ihminen kristittynä ja ihmisenä ja naisena, mitä on olla sisäisesti myöskin ehjä ihminen. Ja jälleen sanoisin, että vain ehjä ihminen, sisäisesti niin kuin hoidettu ihminen, pyhän hengen hoidossa ollut ihminen, voi löytää myöskin tällaisen ihmisenä olemisen onnellisuuden. Sanoisin myöskin tähän, tai yhtyisin tähän siinä, mitä Sini Kauvinen sanoi, että se on monta kertaa tuommoinen prosessi. Se on sellainen kasvun ja kypsymisen tie ja tulos. Ei näitä asioita kivuttomasti löydetä, tällaista salaisuutta. Aivan varma asia on se, että jos me olemme esimerkiksi meidän minuutemme, meidän oma persoonallisuutemme, ehkä lapsesta asti on vinoon kasvanut ja jotenkin hirvittävän haavoittunut ja semmoinen onneton, Niin kuin tänä päivänä niin monen ihmisen sisin on, niin vaikka meidän Jumalasuhteemme olisi mitenkä ehjä, eikä se, en tiedä voiko se olla edes silloin ehjä, mutta vaikka me hoitaisimme sitä valtavan hyvin, joka tapauksessa jossakin on aina semmoinen onneton ihminen täällä syvällä. Ja oikein haluaisin näiden päivien aikana julistaa semmoista evankeliumia, että vaikka se meidän kolmiomme olisi tänä päivänä miten vino tahansa, niin Jeesuksen ajatus ja Jeesuksen semmoinen sydämen halu on jokaisen meidän elämäämme tulla uskon kautta, sillä tavalla pyhän hengen kautta, että se pyhä henki on sellainen ihana, suloinen, terapeuttinen henki, joka sitten pääsee hoitamaan koko meidän persoonallisuuttamme, koko meidän minuuttamme, suhdettamme itseemme ja suhdettamme toinen toisiimme. Ja musta tuntuu siltä, että niin kuin jo sanoin, niin jos meidän oma minuutemme on rikki ja sellainen sellainen säröinen, niin kyllä se myöskin koko ajan vääristää meille Jumalan kasvot. Monta kertaa tällainen ihminen, niin hänellä on hirvittävän vihainen Jumala, tai hirvittävän ankara, tai jotenkin semmoinen uhkaava Jumala, tai sitten Jumalalla ei ole ollenkaan kasvoja. Näistä kasvoista puhun sitten enemmän kuin puhun masennuksesta. Mutta jotenkin niin varmaa on, että meidän taustamme, nyt puhun kyllä myöskin lapsuudesta, mutta nyt sanoisin heti tässä yhteydessä, että kun puhun lapsuudesta ja siitä, miten lapsuus meidän elämämme vaikuttaa, niin yhdyn kaikkeen, mitä Sinikka Auvinen sanoi, vaikka tuonkin näitä asioita niin kuin esille ehkä vähän enemmän. En sen takia, että meillä on todella lupa puolustella ja selitellä ja niin kuin syytellä. Siihen meillä ei ole lupaa, vaan tuon vaan sen takia, että ne solmut, jotka meihin ovat lapsesta asti ehkä tulleet ja joita me emme ole ymmärtäneet, niin Herra voisi ne solmut avata ja hoitaa meidän sisimpämme ihan ehjäksi kaikilta alueilta. Nimenomaan vain tästä on kysymys tässä. Raamattu puhuu, tai kyllä psykologitkin puhuvat, mutta Raamattu ennen kaikkea puhuu myöskin siitä, mikä on Raamatun ihmiskuva? Mitä on Raamatun mukaan olla ihminen? Juuri se sellainen ihminen, josta Herra voi sitten tehdä vieläpä onnellisen ihmisen. Toinen tällainen kaaviokuva on tällainen kolme sisäkkäistä ympyrää. Mä en osaa piirtää ihmistä, mutta tämä on ihan ihminen. Ja jos vähän vielä selitän, mitä se merkitsee, niin tuo sisin. Niin, ensiksikin Raamattu sanoo, että ihmisessä ei ole sielu, henki ja ruumis, vaan Raamattu sanoo alkukielen mukaan, että ihminen on. Siis ihminen on persona, ihminen on kokonaisuus ja hän on sielu, henki ja ruumis. Tämä on hyvin hyvä myöskin muistaa meidän jatkuvasti, että ihminen on tätä. Mutta se, että me olemme tällä tavalla kolmiulotteisia. Ja joku on sanonut hyvin hienosti, että kun Jumala huusi aikakausien kaaokseen eikä saanut huutoonsa vastausta, niin hän loi ihmisen saadakseen huutoonsa vastauksen. Ajatelkaa, sitä varten me olemme olemassa, että meidän yhteytemme Jumalaan on niin läheinen, että me voimme, tai Jumala voi kokea meidät ystävikseen. Valtava asia. Aivan valtavan hieno asia. No niin, tuo sisin tässä kaaviossa kuvaisi sitä Jumalaa meissä. Tai sitä tyhjiötä, joka on nimenomaan huutavan tyhjä ja tyydyttämätön, jos Jumala Pyhän Hengen kautta ei meidän elämässämme saa olla. Sitten on tämä meidän sielun elämämme, meidän tunne-elämämme, tahtoelämämme, kaikkea mitä me niin kuin persoonina olemme, meidän ajatuksemme ja kaikki tämä henkinen meissä. Ja sitten vielä tämä uloin ympyrä kuvaa meidän ruumistamme. Tätä on olla ihminen. Ja kun olen näitä mielenterveyden ja sielunhoidon asioita tämän talven aikana puhunut aika paljon, niin olen jatkuvasti törmännyt niin kuin monenlaisiin mielipiteisiin. Ja eräs mielipide on se, että ei sitä nyt tarvitse sitä psykologiaa tuoda sinne saarnoihin ja ei sitä nyt sillä tavalla ja se on ihan turhaa ja kyllä se Herra hoitaa ja ei sinä nyt tarvi mitään. Mutta mä oon itse tarvinnut hyvin pitkän prosessin voidakseni tänä päivänä olla tässä ja voidakseni puhua näistä asioista. Ja sen takia väitän, että näiden asioiden puhuminen ei ole ollenkaan turhaa. Mutta eräs asia, mikä on hieno asia, on se, että myöskin Raamattu on kanssani samaa mieltä. Nimittäin ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luvun 23. jae täällä sanotaan niin kuin vahvistus tuohon äskeiseen ympyräoppiin. Täällä sanotaan, että mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ja tiedättekö, Raamatun alkutekstissä tämä asia, tämä kohta sanotaan tällä tavalla. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan valmiiksi ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomasti eheänä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen paluuseen. Tämä on alkutekstin mukainen käännös suoraan. Säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiini eheänä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen, kun tänä päivänä puhun teille ehjästä ihmisestä, joka on yhtä kuin terve tai onnellinen ihminen, niin se on ihan raamatullista. Eheys tässä mielessä merkitsee yhtä kuin pyhitys. Ja vain on varmasti niin, että tämmöinen terve ihminen osaa myöskin elää sellaista elämää hengellisesti, että hän voi kokea, että hänen uskon elämänsä kasvaa ja tapahtuu tällaista pyhitystä. Sellainen ihminen, joka on jatkuvasti niin kuin rikki joka puolelta, kaikki hänen elämänsä voimat ja uskon elämänsäkin voimat menevät hänen psyykeensä koossa pysymiseen. Ja kiitos Jumalalle, että Jumalan voima on tätäkin ja Pyhä Henki on tätäkin, mutta että me voisimme olla esimerkiksi Jumalan valtakunnan työssä. Olla esimerkiksi äitejä Israelissa, niin kuin ajattelin äsken, kun te puhuitte siitä naisena olemisesta. Voi mikä tehtävä Jumalan seurakunnassa, rakastaa, hoivata, olla tämmöinen lämmin, olla ihminen, jonka tykö tänä päivänä palelevat sielut ja palelevat ruumiit, siis palelevat ihmiset nimenomaan, nuoret ja vanhemmat voivat tulla ahdistuksissansa. Mutta ajattelin juuri tätä tuossa penkissä, että ensin meidän täytyy olla hoidettuja, ensin meidän itsemme, ennen kuin meistä voi mitään äitejä tulla, siis tämmöisiä, jotka voivat itsensä antaa ja aikansa antaa ja itsensä uhrata Jumalan valtakunnassa, meidän täytyy ensin itse tulla tyydytetyiksi kaikilta alueiltamme. Jos me olemme itse nälkäisiä ja koko elämämme aivan kuin haemme jotakin aina vaan, ja niin kuin särjettyjä ja rikkinäisiä, emme me voi olla toisille äidiksi. Ei meistä ole, mutta kiitos Jumalalle, Herra tekee uutta. Hän luo uutta, hän tekee tervettä. Ja vielä sanoisin tässä yhteydessä erään ajatuksen, joka tiedän, että ehkä joillakin on. Vaikka me olisimme miten vinoja tahansa, vaikka me olisimme miten sielussamme ja tunne-elämässämme ja ruumiissamme ja koko persoonallisuudessamme, miten rampoja tahansa, kyllä me pelastumme perille, kun me olemme Jeesuksen omia. Tästä ei ole kysymys. Kyllä me saamme olla miten heikkoja vain, tai me monet olemme heikkoja vain. Kyllä Jeesus meidät perille vie, jos me hänen ominansa haluamme vaeltaa. Mutta Herra haluaisi, että me löytäisimme tässä elämässä tämmöisen sisäisen eheyden ja terveyden ja tasapainon, että me voisimme heijastaa, että me voisimme viestittää, ei vain sanoillamme, vaan koko olemuksellamme Jumalaa tässä elämässä. Ja tiedättekö, miten jännittävä asia, jonka eräänä päivänä löysin, oli se, että myöskin Jumalasta käytetään tällaista kolmiokuvaa, tämmöistä tasasivuista kolmiota, jonka keskellä on Jumalan valvova silmä. Jumalastahan ei saa tehdä kuvaa, niin kuin Raamattu sanoo, vaan tällainen symbolinen kuva, Jumala, joka näkee kaiken. Nyt ajatelkaapa, ystävät, jos meidän elämämme kolmio on vino, niin me viestitämme Jumalaa oman vinon minuutemme läpi. Ja tämä maailma näkee sen vinon Jumalaan. Tämä on aika vahva ajatus, ja te voitte heittää tämän poiskin saman tien, mutta toisaalta toivoisin, että jäisitte vähän miettimään. Nimenomaan me voimme siis puhua esimerkiksi Jumalasta hyvinkin hurskaasti ja vahvasti, mutta meidän oma sisimpämme ja olemuksemme voi olla niin ahdistunut ja niin sidottu, että ihmiset sanovat, että mekin saamme parantua. Mekin saamme aivan kuin lähteä löytöretkelle elämään tähän tämmöiseen ihmeelliseen Jumalan kasvuprosessiin. Ja tämä prosessi on muuten pitkä. Tässä paraneminen ei tapahdu tässä ja nyt, niin kuin on tämän päivän tämmöinen teemalause. Siis tämä prosessi on pitkä. Se on koko persoonallisuuden tämmöinen kypsymisprosessi. Mutta kiitos Jumalalle. Jumalan lapsina me saamme käydä sitä prosessia Jumalan kämmenellä. Ei jossakin yksin ja ahdistuneena ja jossakin niin kuin Jumalan selän takana onnettomina, vaan Jumalan kämmenellä. Jossakin semmoisessa pienessä söpössä lastenlaulussa sanotaan, että Jumalan kämmenellä ei pelkää lintuneen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Tämä on jotenkin niin sulosta. Niin kuin tajuta tämä, että oli meidän elämässämme mitä kipukohtia tahansa, mitä tämmöistä sisimmän tulehtumista tahansa ja millä alueella tahansa, Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Tästä on kysymys. Ja mielestäni tämä on semmoinen evankeliumi, jos teille ja nimenomaan teille, jotka ehkä näiden tuntien aikana koette ahdistusta,
koette semmoista sisimmän ahdistumista, katsokaa, kun Jumalan pyhä henki on totuuden henki ja johtaa kaikkeen totuuteen. Ja nyt yhtäkkiä tämmöinen totuus paljastaa omasta sisimmästä niitä piilossa olleita alueita. Niitä alueita, mitkä on aina olleet vinoja ja hoitamattomia ja torjuttuja. Nyt yhtäkkiä Jumala aivan kun ottaa ne sieltä jostakin ja näyttää meille, se on kipeää. Sitä ei haluaisi nähdä, se on ahdistavaa. Mutta mä haluaisin korostaa sitä, että tämä on terveeksi tekevää ahdistusta. Sitä ei tarvitse pelätä eikä pelästyä, vaan juuri tuon asioiden näkemisen ja kohtaamisen kautta. Vasta tästä voi lähteä tämmöinen terveeksi tulemisen prosessi liikkeelle. Ja juuri siitä, että me suostumme näkemään. Ja juuri siitä, että me suostumme sanomaan, että Herra, tällainen minä olen. Näin rikkinäinen, näin sisäisesti sidottu, näin onneton. Voi Herra, tämmöinen. Emmekä sulje ja sano, että ei täällä olekaan mitään. Ja luullaan, että Jumalakin on niin yksinkertainen, että ei näe mitään. Vaikka me itse ehkä ollaan sitä joskus ja eikä uskalleta nähdä. Joka tapauksessa, kun me suostutaan kaikki kipumme kertomaan Jeesukselle Kristukselle, tästä on kysymys, niin hän voi myöskin lähteä niitä haavoja sitten parantamaan. Ja vielä Raamatusta. Jeesuksen toiminnan ohjelmajulistus. Aivan ihana sana. Mä oon sanonut monta kertaa siellä Hämeenlinnassa, että vaikka Raamatussa ei olisi mitään muuta kuin tämä ainoa kohta, mä sittenkin haluaisin olla evankelista. Täällä on Jeesuksen toiminnasta kaikki se, mitä hän on ja kaikki se, mitä hän voi. Ja täällä sanotaan Jesaja 61. Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Kiitos Jumalalle. Tätä tekee Jeesus Kristus. Tätä hän haluaisi tehdä ihan jokaisen meidän kohdalla. Mulla on sellainen käsitys, ja eikä se ihan varmaan väärä käsitys ole, että me olemme tästäkin ottaneet vain sen, että Jeesus on tullut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Tai niin kuin hän itse sanoo, kun hän luki tätä samaa Raamatun kohtaa siellä Nasaretin synagogassa, hän sanoi, että hän on tullut julistamaan ilosanomaa köyhille. Köyhille nimenomaan. Ja musta tuntuu, että meille on niinku riittänyt tämä. Tai me ei olla huomattu, että evankeliumi voisi olla jotakin muuta. Me ajatellaan, että kun minä saan syntini anteeksi ja nimeni elämän kirjaan ja nimeni seurakunnan kirjaan. Ja minut on oikealla tavalla kastettu Raamatun mukaan ja minä kuulun oikeaan raamatulliseen seurakuntaan. Niin siitä pitäisi olla kaikki ongelmat pois. Ja kuitenkin täällä jossakin syvällä on niin monia ahdistavia kysymyksiä. Ja sitten tulee tämä tämmöinen ristiriita, että mitenhän tässä oikein on? Kiitos Jumalalle. Nämä kaikki edellä mainitut asiat ovat ihan oikeita asioita, mutta evankeliumi on vielä paljon enemmän. Ja niin kuin äsken tuossa sanoin, että kun tässä meidän kolmiossamme, niin kuin muuten se ei olekaan kolmio, mutta tässä meidän kolmiossa tämä Jumala-suhde, tämä sivu on olemassa. Eräänä päivänä me olemme saaneet uudessa syntyä ylhäältä Jumalan valtakuntaa. Olemme saaneet nimemme elämän kirjaan ja pyhä henki on meidän sydämemme päässyt asumaan ja vakuuttaa siellä, että me olemme Jumalan lapsia. Tämä pyhä henki on se terapeutti, se suloinen, ihana, hienotunteinen, tahdikas terapeutti, joka voi lähteä koko meidän minuuttamme, koko meidän persoonallisuuttamme parantamaan. Ja huomasitteko, että Jeesus sanoi, että hän on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä. Ja ymmärtäisin juuri sitä, että sen, että tämä minä-taso, se on, tällä tasolla me koemme juuri nämä ongelmat, mitä Jeesus tässä mainitsee. Juuri nämä särjetyn sydämen ongelmat, sidotun sydämen ongelmat, mielenterveysongelmat, sairauden ongelmat, voimattomuuden ongelmat, kaikki nämä ongelmat, me elämme läpi tällä tasolla. Ja juuri nämä ongelmat kaventavat sen meidän minäkuvamme ja kutistavat sen, että se kolmio onkin tällainen kolmio. Eikä se olekaan tasasivuinen. Ja nyt kun Herra saa hoitaa, kun Herra saa parantaa, kun hän saa ilmestyä, niin hän lähtee juuri tätä kolmion sivua aivan kuin venyttämään. Siis aivan kuin, niin kuin avartamaan meidän elämässämme eri alueita ja parantamaan niin, että siitä tulee sellainen ehjä kokonaisuus. Ja aivan varma asia on vielä sekin, että vain ehjä ihminen pystyy luomaan ehjiä ihmissuhteita. Vain ehjä ja tasapainoinen ihminen, tuommoinen minä tunnoltansa, minältänsä, minuudeltansa terve ihminen voi niin kuin sillä tavalla solmia ihmissuhteita, terveitä suhteita, että hän ei alistu, tai hän ei alista, tai hän ei hallitse, ja niin edelleen. Nämä just nämä tämmöiset näin, että alistanko vai hallitsenko vai miten tässä ollaan. Nimenomaan, mä ajattelin esimerkiksi avioliittoa, josta viime tunnilla puhuttiin, kyllä siinäkin varmasti ongelmia syntyy, jos niin kuin tämä minä-kuva on itseltä hämärä tai toiselta hämärä. Nämä viestinnät, mitä ihmissuhteissa lähetetään ja palautteet, jotka sieltä ihmisiltä tulevat, siis tämä ihmisten välinen vuorovaikutus, niin silloin puhutaan niin kuin toistensa ohi ja kuullaan toistensa ohi ja viestinnät menee pieleen ja silloin syntyy juuri näitä vääriä tulkintoja, vääriä kuulemisia ja luulemisia ja juuri kaikkea tätä, mikä rikkoo ihmissuhteita, mikä niin kuin koko ajan rikkoo ja tuhoaa ja särkee. Ja mä sanoisin, että ihan sellainen perusasia on se, näkisin näin, että kun me olemme Jumalan omia ja kun Herra saa meidän minuutemme parantaa, niin nämä ihmissuhteet heijastuvat tästä. Hyvin pitkälle heijastuvat tästä. Ja niin kuin tulevat terveemmiksi. Niin, näitä on muitakin kuin allistuminen ja hallitseminen. On myöskin tämmöinen takertuminen tai torjuminen. On ihmisiä, jotka aina liimautuvat ja tarrautuvat sillä tavalla hysteerisesti jokaiseen, joka tulee tarpeeksi lähelle. Ja kukaan ei jaksa sellaista ihmissuhdetta kovin kauan kestää, vaan jossain vaiheessa syntyy ongelmia. Tai juuri se, ja sitten joku ihminen on sellainen, joka ei ota ketään vastaan. Vaikka on hirvittävän ahdistunut ja yksinäinen ja onneton, niin torjuu kaikki. Kukaan ei saa tulla luo, koska ahdistuu tästä, että joku tulee liian lähelle. Tämmöisiä vaikeuksia voi olla, mutta kiitos Jumalalle, ne eivät ole Jeesukselle liian suuria vaikeuksia hoitaa. Jos jotain hyvin henkilökohtaista vielä kertoisin tästä, juuri sen takia, että mun ei tarvitse nyt puhua teoriaa ollenkaan, kun näillä tunneilla puhun. Mä oon itse elänyt tällaisen vaiheen hyvin, hyvin syvältä läpi. Ja tää on ollut semmoinen 7-8 vuoden, melkein 10 vuoden prosessi mun elämässä, että Herra on saanut suurin piirtein tämän kolmion tehdä niin kuin tasasivuiseksi. Mä olin sellainen nuori, mä tulin uskoon 20 vuotta sitten, niin mä olin semmoinen tavattoman arka ja ujo ja semmoinen maalaistyttö, sellainen, joka oli ihan sellainen neuroottinen, että anteeksi nyt, että mä oon olemassa, että jos mä saisin luvan kuitenkin olla ja mä kävelin tuolla pitkin seinän vieruja ja pälyilin ja tietysti ihan totta, oikein siis tämmöinen vauhko. Mutta eräänä päivänä Jeesus tuli mun elämään. Ja mä sain tulla uskoon, sain pelastua. Siitä tulee nyt kesällä 20 vuotta. Mutta kului monta vuotta, toista kymmentä vuotta. Mä olin jo Jumalan valtakunnan työssä kirkon nuoriso-ohjaajana. Kun tämä mun minäkuvani oli edelleen niin hoitamaton, niin ahdistunut, niin neuroottinen, niin sidottu, että mä edelleen kulin pitkin seiniä ja pälyilin. Vaikka mä olin uskossa, siis automaattisesti Pyhä Henki ei ollutkaan päässyt hoitamaan näitä asioita, koska ne oli mulla niin jossakin täällä piilossa ja torjunnassa, niitä ei saanut kukaan päästä koskemaan. Ja ne oli mun omassa elämässä myöskin siellä jossakin, mä en uskaltanut niitä nähdä. Mutta sitten, ja mä olin myöskin niin hurskas, tähän kuuluu vielä tähän kuvaan, että mä olin niin hurskas, tiettäkö, niin hurskas, että ihmiset, se aivan tippu sormista se usko, mä olin niin uskovainen. Mutta tiedättekö, mun lähellä oli ihmisten varmasti aika vaikea olla. Musta tuntui, että kaikki niin kuin vierasti ja vähän niin kuin varpaillansa käveli, et kun oli niin syntisiä mielestään, kun mä olin niin uskovainen. Kiitos Jumalalle, että tuli päivä joskus 7-8 vuotta sitten, jolloin Jumala antoi tämän vääristyneen ja sairaan systeemin mennä kokonaan rikki. Mä en voi teille kertoa edes, siis en voi kuvata edes sitä kipua, mitä se oli, miten sen eli läpi. Se on jotain sellaista koko minuuden niin kuin hajoamista. Ei se nyt mikään psykoosi ollut, mutta niin kuin sellainen hyvin syvä masentuminen ja ahdistuminen ja repeäminen. Ja se johtui siitä, että kun olin opiskelemassa kirkon diakoniksi, niin meidän opiskeluumme kuului kaikki tämmöisten asioiden niin kuin lukeminen psykiatrian ja yleensä mielenterveyden asioiden. Ja harjoittelin Kellokosken mielisairaalassa. Se oli mun kenttäpaikka, samoin sosiaalisairaalassa, alkoholistityössä ja niin edelleen. Ja siellä kun niiden ihmisten luona ja keskellä olin, niin ja he kertoivat ongelmia, niin tajusin yhtäkkiä, että hyvänen aika sentään. Mun omassa elämässä kaikki nämä alueet on ihan hoitamatta. Mihin mä yritän nyt näitä niin kun auttaa näitä ihmisiä saamaan apua. Ja tämä tieto oli niin musertava ja niin vahva. Se tuli joka puolelta niin vahvasti, että kaikki se mun oman elämän semmoinen naamari ja semmoinen torjuntasysteemi, joka oli niin kun ollut tämmöinen suoja, niin kaikki se yhtäkkiä särkyi. Se kerta kaikkiaan levisi käsiin. Ja se oli jotakin hyvin kipeää. Ja kun sitten tästä niin kun toivuin, tästä tämmöisestä ensimmäisestä ahdistuksesta, niin mun minuutta alettiin hoitaa. Ihan sillä tavalla keskustelemalla alettiin hoitaa. Ja mun täytyy sanoa teille, että se on ollut kuin semmoista palapelin kokoamista nämä vuodet. Ja se, mitä mä nyt näen, ja mitä mä nyt koen, ja mitä mä nyt elän, mä en koskaan voinut tietääkään, että mä voisin joskus olla näin onnellinen. Mutta se, että ymmärrättekö, Jumalan piti rikkoa. Hän antoi mennä rikki jotakin semmoista, että hän pääsi luomaan kokonaan uutta. Kokonaan siis semmoista terveempää ja ehjempää ja myöskin onnellisempaa. Ja mä vieläkin sanon, että kiitos Jumalalle, että hän ei lähtenyt paikkaamaan vanhaa. Vaan hän antoi mennä rikki jotain, voidaksensa alkaa kokonaan alusta ja alkaa luomaan kokonaan uutta. Ja tiedättekö, tämä on se materiaali. Siis tämä hyvin kipeästi koettu oman elämän ahdistus, se materiaali, jota nyt olen saanut sitten muille jakaa, ja olen huomannut, ja mulla on monta kertaa sanottu, että moni niin kuin kuunnellessansa on parantunut. Sen takia, että se onkin niin omaa. Se on ihan niin kuin sellaista, että hyvänen aika, että noinhan mäkin koen, ja voiko tuohon saada apua, ja kiitos Jumalalle, voi siihen saada. Mun elämässä oli paljon torjunnassa, siis piilossa, sillä tavalla, että mä en tiedostanut näitä, mä puhun torjunnasta myöhemmin lisää, paljon pelkoja, paljon tuommoista alemmuuden tunteita, paljon tuommoista itsensä halveksimista ja vihaamista ja kaikkea siis tämmöisiä minuuden solmuja, jotka jatkuvasti siellä jossakin syvällä ahdistivat ja sitoivat ja olivat tavattoman kipeitä ja vaikeita. Ja ne olivat myöskin asioita, jotka koko ajan vääristivät mulle Jumalan kasvoja. Koko ajan mulla oli Jumalasta semmoinen väärä kuva. Tai tietoisella tasolla puhuin kyllä hyvästä Jumalasta ja rakkaasta Jumalasta, koska Raamattu puhuu näin. Mutta jossain täällä syvällä se mun oma minuuteni koki Jumalan koko ajan tavattoman pelottavana ja tavattoman niin kuin sellaisena ankarana. Ja eräs semmoinen jännä asia oli se, että mä tein Jumalan valtakunnan työtä hyvin kauan sillä tavalla, että mä en tiedostanut tätä ennen kuin Herra se näytti. Mutta sillä tavalla, että mä suoritin Jumalalle hyviä tekoja, että Jumala varmasti mut hyväksyisi. Ennen kuin tästä paljastui ja mä löysin tämän lepytetyn Jumalan, jonka edessä saa olla lapsi ja jonka kämmenellä saa olla turvallinen ja jonka edessä saa olla hyväksytty. Tämä on semmoinen valtava löyty. Ja sen takia aina sanon kuulijoilleni, että ottakaa ihan rento asento, että ei tarvi jännittää. Jumalan rakastamina meidän ei tarvitse jännittää, vaan me saadaan olla ihan koko niin kuin painollamme levätä siinä Jumalan kämmenellä. Jos tästä minä-alueesta vielä jotakin kertoisin, tämä koko ajan on sitä parantavaa tietoa, vaikka kerron ihan omasta itsestäni, se on ehkä kaikkein vakuuttavinta kuitenkin. Tästä alueesta jotakin, niin kuin Jeesus sanoi tässä, että hän on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä, niin todella kyllä mun oma sisin oli särjetty. Se oli niin särjetty ja haavoja täynnä sieltä ihan pienestä ihmisestä alkaen jostakin syystä. Mutta näitä haavoja Herra on sitten aivan kuin käsitellyt haava toisensa jälkeen. Ja se semmoinen sisäinen tunne-elämän tulehtuminen ja sellainen kipu, niin se on parantunut. Se on parantunut, koska Herra on sen parantanut. Hän on koskettanut tuolla haavoitetulla kädellänsä ja hän on parantanut. Ja voi olla niin, että, ja onkin niin, että koko ajan, jos siellä meidän jossakin syvällä, meidän sisimmässämme, on niitä sellaisia torjuttuja, vaikeita, kipeitä asioita, niin ne jatkuvasti heijastuvat tähän päivään ja tähän hetkeen ja meidän uskon elämäämme ja meidän lähimmäissuhteisiimme ja kaikkeen tähän, mitä me tänä päivänä ihmisinä olemme. Viime keväänä mulla oli sellainen työtoveri, oikein rakas työtoveri, joka tietämättänsä jotenkin suhtautui minuun sillä tavalla, että hän antoi niin kuin ymmärtää koko ajan, että et sä osaa mitään tai ei susta ole mihinkään tai sä et osaa pukeutua. Tämä oli mies, nuori komea mustalaismies, tämän vielä uskallan sanoa, niin et sä osaa pukeutua tai et sä osaa puhua mustalaisille tai et sä osaa yleensä yhtään mitään. Ja muistan, miten mä olin hirvittävän niin kuin ahdistunut tässä tilanteessa ja tämä henkilö, vieläkin sanon, että rakas ja sellainen hyvässä mielessä ystävyydellä, niin hän ei tiennyt sitä, että kuinka paljon hän niin kuin jatkuvasti repi mun sisintä jotenkin sillä tavalla haavoja täyteen. Ja sitten viime keväänä toukokuussa niin tämä ja hänen työystävänsä, meillä oli sellainen ryhmä, työryhmä, niin he yhtäkkiä vaan sanoivat, että hyvästi ja kiitos kaikesta. Ja niin he sitten lähtivät. Ja tuossa heidän lähtemisensä tapahtui mun sielussa joku semmoinen merkillinen repeäminen, semmoinen kummallinen haavoittuminen. Ja tuon haavan kautta mä koin semmoisen jännän hylkäämisen. Ei se ollut mikään sellainen intiimisuhde, mutta siis se oli kuitenkin semmoinen kauhean kiva työtoverisuhde. Mä koin siinä semmoisen haavoittumisen ja hylkäämisen, että tuon haavan kautta aivan kuin semmoinen pelon kahle pääsi mun sielua sitomaan. Tuommoinen aivan kuin henkivalta pääsi mun sielua sitomaan. Ja mä olin hirvittävän peloissani kaikkiin tilanteisiin nähden. Ja sitten kun menin sinne Hämeenlinnan työhön, niin mä pelkäsin niitä työtovereitäni sielläkin vauhkoilin ihan syksyyn asti. Ja mä aina ajattelin, että sitten kun ne oppii mua vähän tuntemaan enemmän, niin sitten ne tietysti pettyy minuun ja sitten ne hylkää mut. Tällainen pelko mulla oli. Mutta ei ne ole hylänneet. Ei ne ole hylänneet. Päinvastoin, siellä on paljon tapahtunut sellaista hyvää paranemista näilläkin alueilla. Mutta siis tämä pelko oli tavattoman ahdistava ja tavattoman sitova. Sitten kesällä tapasin erään amerikkalaisen saarnamiehen, joka rukoili puolestani. Ja tuo tunne elämän haava parani. Se kerta kaikkiaan niin kuin meni umpeen. Mutta sitten tapasin tämän veljen myöhemmin. Kesällä hän tuli meille käymään ja hän sanoi, että ei me olla sulle mitään tehty ja ei me olla sulle mitään sanottu. Ja kun sä nyt tolleen ymmärsit ja hyvänen aika, ootpa sä sitten kummallinen. Ja tiedättekö, se haava repesi uudelleen auki. Se oli yhtä kipeä ja tulehtunut jälleen ja mä olin ihan yhtä ahdistunut. Ja silloin aloin niin kuin kyselemään, että Herra, mitä tämä on? Onko siellä mun elämäni jossakin syvällä jotakin semmoista sairasta, jotakin semmoista aivan lapsuudesta saakka, joka ei olekaan koskaan parantunut? Herra, näytä se minulle. Ja tiedättekö, Pyhä Henki, joka on niin ihana tuollainen muistutuksen henki, niin hän toi mieleeni sieltä lapsuudesta erään tilanteen 5-vuotiaana. Ja siinä tilanteessa muistan, kuinka tuollaisena avoimena karjalaislapsena, kun meidän perhe on tuolta Kannakselta, olimme muuttaneet Satakuntaan ja mulla oli semmoinen ruma kansanhuollon hame. Ja menin sinne niiden kylän lasten kanssa leikkimään niin avoimesti ja iloisesti kuin 5-vuotias karjalaislapsi vaan voi. Mutta ne lapset ei ottaneetkaan vastaan, vaan ne katseli sillä tavalla hyvin, hyvin niin kuin arvostelevasti ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Ja sitten joku niistä lapsista sanoi, että sulla on ruma hame. Ja se merkitsi sitä, että sä et kuulu meidän joukkoon. Sä oot erilainen. Sulla on toisenlaiset vaatteet ja sä puhut erilaista kieltä. Me hylätään sut. Me heitetään sut yli laidan. Mä muistan, miten se tilanne haavoitti mun lapsen sielua silloin. Ja musta tuli hyvin arka niiden lasten kanssa leikkimään niiden ruman hameen kanssa. Tai sen takia. Ja tiedättekö, viime keväänä Se sama ongelma ilmeisesti sieltä syvältä, se haava, alkoi tulehtua, kun tämä mun ystäväni jotenkin sanoi, että sä et osaa pukeutua ja sä et osaa näin ja sä et osaa noin. Ja sitten kun Herran edessä tätä kyselin ja Herra muistutti tämän kokemuksen, niin sain elää tämän tilanteen 30 vuotta myöhemmin Jeesuksen kanssa uudelleen. Kerron tästä vielä tänään lisää tästä uskon mielikuvituksella parantumisesta. Tämä on niin kuin valtavan hieno asia, mutta tämä vain tästä, että mielikuvituksessani, joka on valtava Jumalan lahja, elin tuon tilanteen uudelleen läpi ihan niin kuin silloin 5-vuotiaana, mutta nyt kuvittelin siihen tilanteeseen Jeesukseen. Jeesuksen, joka tuli mun luo, kun kaikki lapset oli kääntänyt selkänsä ja hylänneet. Jeesuksen, joka tuli mun luo ja otti kädestä ja sanoi, että kuule Vuokko, että mä rakastan sua. Mä hyväksyn sut tämmöisenä, että mä haluun leikkiä sun kanssa, älä itke. Jotakin tällaista mä uskon, että Jeesus olisi sanonut. Ja Jeesus sanoi nyt sille lapselle minussa, sille haavoittuneelle lapselle minussa, joka jälleen itki sitä, että oli hylätty, kun oli ruma hame. Jeesus sanoi jotain tämmöistä, ja vähitellen se haava parani nyt. Ja nyt sitä ei ole enää ollut. Kiitos Jumalalle. Tätä on Pyhän Hengen terapia. Tätä on se, kun Jeesus Kristus pääsee hoitamaan koko minuutta, koko persoonallisuutta sieltä ihan lapsuudesta asti. Niitä kaikkia haavoja, jotka sinne ovat tulleet, ja todella ovat tulleet esimerkiksi siitäkin huolimatta, että vanhemmat ovat yrittäneet parhaansa luodaksensa lapsillensa ehjät lähtökuopat.